gli spiriti angelici, felpetturi, statui o arti decorativa. Il mastro d'ascia usciolti o filcneies. Il rappresentazioni tal meut, fl'architettura o decorazioni, fil cimiterio ta Santa Maria Addolorata. Fil wat, lil musica sagra maton os, fil programma tal lum, is sagru fl'arti.
Eżi semmien il-għakom għal-program miħor jina Josef Galja nselmilkom il-program minn din is-sensila is-sagru fl-arti kif drajtu tajjeb is-samijaj ikolli dejjem il-Mario Kolero f'din l-ewwel parti tal-program. Mario, nilqak miġdid fil-program. F'din l-ewwel parti nkun qegħdin nitkellmu dwar l-ikonografija u s-simbolizmu fl-arti sagra tul dawn il-programmi illi għaddew. Mario, semmejna diversi għaddisin, naħseb daqt nsemmu l-ġenna kollha jiena, semmejna martri il-ġiel u nisa l-apostli, però semmejna wkoll titli marru.
Nisperaw li jiftakruna meta mmorru hemm.
Almenu jkollu skop dan il-programm. Ifhim, l-importanz semmejna San Pietro, eżek ikun dak
iħollu jorbot.
Iħollu jorbot. Semmejna diversi titli tal-Madonna, anke fix-xahar ta' Deċembru ser insemmu l-dommi marbuta mal-Madonna, imma llum ukoll biex jidħlu aktar għalina, Mario, ħanitkellmu ftit dwar l-Anġli.
Daw iridu jwasluna.
Irdu jwasluna, jekk San Pietro ħajftħilna, xi ħadd iridu wassalna għandu.
Eh, l-Anġli huma dawk l-ispirti li jissemmew sewwa fl-Iskrittura, jissemmew fl-Apokalissi ta' San Ġwan. U nista' ngħid ir-reliġjon tagħna tagħhom il-figura mill-mitoloġija.
Fl-ikonografija.
Fl-ikonografija il-mod kif.
Ħlefanġ li ma narawx.
Iżgur.
Speċjalment era barokka mhux hekk.
Però tajjeb inkun nafu li l-pagani, l-allat pagani, daw il-figuri bil-ġwienaħ kienu l-iktar ħaġa. Diktar ħaġa popolari u komuni fihom, jekk tħares lej il-Persja, per eżempju, anka l-annimali tarhom bil-ġwienaħ, il-juni bil-ġwienaħ, swiemel bil-ġwienaħ, id-draguni bil-ġwienaħ, ġifieri, mbagħad għandek il-mitoloġija Griega fejn għandek il-Perseus li huwa Pegasus huwa żiemel bil-ġwienaħ, Perseus huwa dak il-figura li għandu l-ġwienaħ, għandek il-Bakkus li huwa dak it-tfajjel bil-ġwienaħ, il-Bakkus żgħir u Cupid, għax Bakkus għandek iż-żgħir u għandek il-kbir meta jġibuh il-figurat kbir bħala l-lata tal-inbit, mhux bil-ġwienaħ, però meta jkun għandu tfajjel jixrob l-inbit bil-ġwienaħ. Huma ħafna diversità anka fil-kult Eġizzjan, fil-xismu, fil-mitoloġija Eġizzjana, tara ħafna figuri bil-ġwienaħ anka il-simbolizmu tagħhom. Mbagħad għandek fil-mitoloġija Ludija, li huwa dak li ngħidu l-Testament l-antik, jissemmew ukoll l-anġli. Per eżempju Abram darulu tliet anġli. Meta kien ħajamel sagrifiċċju ta' ibnu Isaac fuq il-montanja darlu l-anġlu tal-mulej u għallu biex iżomm jgħidu ma joqtlux. Nafu li Agar li kienet l-ewwel mara ta' Abram meta kienet fid-deżert darila l-anġlu biex jurija fejn għan-nixxija tal-ilma biex ma tmurx bina. U di tajjeb insemmuha ħa nibda minnha li l-istorja ta' Abram nafu kif kienet, li l-mara tiegħu Sara kienet kibret fl-età u kienet m'għandux tfal. U Alla permettilu li jkollu relazzjoni ma' s-serva tiegħu waħda mill-iskjavi biex ikollu iben. U kellu lill-iben minn din is-serva, però mbagħad Alla permetta lill-mara tiegħu lil-Sara li minkejja l-età tagħha ikolla tarbija. U kella l-Isaac li mbagħad Alla kien talbu biex jippruvah l-Abram talbu jagħmlu sagrifiċċju fuq il-muntanja u kifet ngħidu l-anġlu derlu waqfu fl-aħħar. Però tajjeb ngħidu l-istorja ta' l-ewwel tifel li kellu li kien jismu Ismajel. Li dan meta Sara kellha t-tifel tagħha kellha l-Isaac din ġalet jew aħjar talbet l-Abram biex l-agar li kienet is-seftura li kellu tarbija minna ibeda minnu. U dan bata fid-deżert bit-tifel. Din kienet waslet fis-stat fejn kienu se jmutu fid-deżert bil-għaġġ. U der l-Anġlu Gabriel u l-agar u rija fejn minnixxija tal-ilma. U għalla profezija. Alla ibnek mhux se jmut għax minn ibnek ħajsir ġens li laqqas il-kwieqeb tas-sema mu kbir daqsu u dak il-ġens huwa il-ġens qarbi. Fil-fatt il-Koran u l-Islam minn hemm jibda minn Agar b'hekk il-Abram isuh bħala missierhom ukoll. U l-istorja tibda minn hemmhekk. Fil-fatt fil-Koran l-Anġlu Gabriel jissemma. U aħna u Malta fil-kor tal-Knisja ta' Ħaż-Żabbar għandna pittura ta' din ix-xena fejn hemm Agar bit-tifel tagħha fid-deżert u l-Anġlu Gabriel qed jurija n-nixxija tal-ilma. Jiġifieri li għalkemm mhix parti mill-Bibja tagħna, però Ħaż-Żabbar nafu lill-kor hemm erba' kwadri li jirrappreżentaw l-erba' nixxijat tal-ilma li jissemmew fit-Testament l-Antik. U waħda minnhom hija din in-nixxija tal-ilma u hemm din il-pittura li għalija jiena ftit li xejn nafu biha li di qedhem din il-pittura, però hija importanti ħafna għax dak turi li iż-żewġ reliġjonijiet maġġuri tal-Mediterran li hija reliġjon nisranija u reliġjon musulmana telqu mill-istess font. Huma wara kollox huma żewġ reliġjonijiet li jadduraw l-istess Alla. Issa hemmhekk semmej aħna bis-saħħa tal-Anġlu, l-Anġlu Gabriel. U tajjeb l-Anġlu Gabriel kien wieħed mill-Arkanġli. Is-seba' arkanġli li naħseb iktar wieħed famuż minnhom huwa San Mikiel u San Gabriel. U mbagħad għandek il-San Rafael, għandek Uriel, għandek il-Serafin, għandek
il-Barakiel
u l-Anġlu Kustodju li wkoll għandu ċertu devozzjoni. Però ħanibdew bil-mod il-mod naraw dawn il-qaddisin. Bla dubju ta' xejn tajjeb nibdew mill-Anġlu Gabriel.
Il-ħabbar
tal-mulej.
L-ewwel nedda kif konna ngħidu aktar qabel il-ġwienaħ isu fl-ikonografija daw dejjem nagħmlu bil-ġwienaħ. Kif qed tintideġi wkoll minn mitoloġija oħrajn.
U fil-mitoloġija Griega, the messenger of the gods huwa figura ta' raġel bil-ġwienaħ.
Bil-ġwienaħ.
Jiġri il-mod kif aħna donnu ir-reliġjon tagħna meta ġi biex tagħmel l-ikonografija tagħha. Assorbiet ħafna minn dak li kellhom l-Imperu Ruman u l-Griegi qabilhom. Jiġri prattikament ħafna mill-idea ġew minn hemmhekk. Allora dan l-Anġlu Gabriel insibu devozzjoni saħħitha lejh, speċjalment fiż-żewġ irħula fejn jġibu titular l-Nunzjata li huma ħaltarxied u ħalbalzan. U anka f'Kerċe m'Għawdex fejn hemm il-Knisja tal-Nunzjata fejn hemmhekk ukoll hemm vara ħelwa ħafna mill-Nunzjata u l-Anġlu Gabriel huwa preżenti wkoll. Iż-żewġ vari li semmejna ta' ħaltarxin u ta' ħalbalzan huma żewġ vari mill-isbaħ li għandna fil-gżejjer tagħna u għalkemm l-istil tagħhom huwa kompletament differenti fil-waqt li taħal tarxin hija pjuttost barokka movimentata, taħal balzan hija ħafna iktar kalma u ħafna iktar sublimi bħala statwa. Però it-tnejn li huma huma biċċa xogħol tajba ħafna bħala statwi. F'ħal balzan insibu anka il-banda ddedikata San Gabriel. Ġifieri hemmhekk insejħulu San Gabriel. Mhux l-Anġlu Gabriel, ġifieri bħal San Mikiel ukoll li għalkemm daw huma spirti, però ir-reliġjon tagħna tihom it-titlu ta' qaddisin ukoll.
San Gabriel insibuh waħdu bħala statwa waħda wkoll x'kienjes jew le?
Le, bħala statwa waħda ma jidhillix laqgħat rajt. Normalment l-Anġlu Gabriel dejjem narawh fil-kwadri jew fl-istatwi tal-Annunzjata. Meta ħabbar lill-Marija li kellha tkun omm Alla. U d-devozzjoni tiegħu hija b'xi mod marbuta mal-Annunzjata wkoll. Però kif qed ngħidu f'il-pittura ta' ħażabbar naraw flimkien mal-figura ta' Agar li ma kważi m'għandax taqsam xejn mar-reliġjon tagħna. Bħala arkanġli mbagħad tajjeb induru fuq San Mikiel. San Mikiel naħseb minnhom kollu għal iktar wieħed li jgawdi devozzjoni f'pajjiżna. Jekk inħarsu lej kemm hawn fratellanzi u kemm hawn vari tiegħu imferxin mal-knejjes tagħna. Biżejjed inħarsu lejn vari mill-isbaħ, per eżempju li hemm Bormna, li hemm ħall-Qormi, li hemm San Ġorġ Għawdex, San Pawl il-Belt għandhom vara bellezza, ir-Rabat ukoll għandhom vara sabiħa, hemm statwa sabiħa wkoll ta' San Mikiel. Il-ħżabbar li jemmek ukoll hemm banda msemmija lih.
Simbolu marbut mi huwa lajn.
Lajn u l-miżin.
U l-miżin.
U x-xabla. Għax huwa huwa skont l-istorja huwa dak li waddab lil-Luċifru fl-infer.
Fil-fatt dejjem nirah b'Luċifru taħtob.
Iżgur, il-gwerrier tagħha, d-difensur tagħha. U jivarja fej insibulu flok xabla il-sin tan-nar fidejh. Għax waddab lill-Luċifru fl-infern. Jew kellha xabla bin-nar ħireġ minnha, ġifieri huma kollha simboli u l-fatt li flok tarka qed iżhom lajn li tirrappreżenta lil Alla hija t-tarka tiegħu hija l-qawwa tal-Alla.
U l-miżin?
Il-miżin huwa l-ġustizzja. Għax San Mikiel huwa marbut ukoll mal-ġustizzja, il-fatt li jagħmel ġustizzja mal-anġli ribelli u għaddabhom fin-nirien tal-infer.
Naraw ukoll ħafna drabi jekk mhux dejjem li besta soldat ukoll naħseb
naħbarak. Huwa gwerrier u kif qed ngħidu aħna dejjem tinfluwenzana l-ikonografija rumana li prattikament aħna kull minnu gwerrier allura pinġuħ li jibes ta' soldat ruman.
Bil-korazza,
ġifiri, tixbaħ ħafna ġili naraw ħanka bl-elmu frasu. U huwa pittura fej anka bħala pittura nsibuh preżenti ħafna fil-knejjes. U l-istatwi tiegħu.
Anka fratellanzi,
hija fratellanzi hawn ħafna, hawn ħafna rħula li għandhom il-fratellanzi tiegħu. U minn dejjem igawdi ċertu devozzjoni, per eżempju, mbagħad hawn anka kappelli ddedikati lejh, bħal per eżempju dik li nsibu ħallija. Hemmhekk anka l-kamra tan-nar hija ddedikata lil San Mikiel. Il-Kastell Sant'Angelo nnifsu. Li Sant'Angelo huwa prattikament ddedikat lil San Mikiel, għalkemm hawn min jaħżmu ddedikat lil Sant'Angelo id-Dominikan. Le, huwa Sant'Angelo bħala San Mikiel, bħalmu Kastell Sant'Angelo ġewwa Ruma, fejn hemmhekk naraw l-istatwa sabiħa fuq net tal-Kastell Sant'Angelo qed idaħħal ix-xabla lura f'posta. Għala dik jgħidlek li l-ira di Dio e plakata jgħidulek bit-Taljan, ġifiri ir-rabja tal-Alla meta għadda pil-Luċifru fl-infern, ġiet mitmuma, ġiet fitmima. U dak huma kollha simboli marbutin ma' San Mikiel. Il-festa tiegħu hija festa li tiġi ċċelebrata ħafna jsir ħafna proċissjonijiet.
29 ta' settembru.
Malta fil-29 ta' settembru u ħażabbar qabel kienet issir festa kbira wkoll. Mbagħad illum il-ġurnata issir pellegrinaġġ mhux bl-istatwa tal-Knisja, ma bl-istatwa tal-Gażina, ġew ħażabbar l-istatwa tal-Knisja ma toħroġ. Imam ħafna li għadhom jħorġu għom sal-ġurnata tal-lum.
Mario, naddu issa għal waqfa mużikali. Il-Qudisa Gregorjana Missa de Angelis huwa mifhum li hija xogħol bikri tad-disa seklu. Ser nisimgħu il-Glorja li hija wkoll marbuta mal-Anġli għaliex l-ewwel parti Glorja lill-Alla fil-Qota Smawwiet u Paċi fl-Art il-Bnedmin tarda tajba hija propju t-tħabbira li l-Anġli taw lir-rajja mat-twelid tal-Messija.
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bonae volum.
Semmi għan komplu nitkellmu għal dawk li naqdu magħna issa llum dwar l-anġli. Mario Coleiro jinsab miegħi bħal kull ġimgħa fejn kien qed nitkellmu dwar simbolizmu u ikonografija. Illum konna qegħdin nitkellmu u se nkomplu nitkellmu dwar l-anġli. Mario, kif qed tajjeb inti dinja anke s-simbolu tal-ġwien, il-ġwien huma ġejjin xi ħaġa minn anke mitoloġija Griega li qisu s-sellifna l-reġjon Kristjan Roman Katlik qishom is-self ukoll dawn is-simboli. Biex daħluhom ukoll.
Rridu żommu fuħna meta Ruma minn belt pagana b'ħafna l-lat u b'ħafna devozzjonijiet qalbet għal reliġjon
Kattolika Rumana.
Kattolika Rumana. N-nies
donnu
baqgħu marbutin mas-simboli li kellhom.
Anke l-festi, anke l-festi li hemm.
Dew jingħataw bixra nisranija, pereżempju. Il-famuża xena ta' Kristu bil-ħarufa fuq spaltu huwa ħera li kien l-alla ta' l-imrieħel li jipproteġi l-imrieħel. Allura biddilni fil-figura ta' Kristu ir-rajt tajjeb. Ġifieri u l-anġli sar l-istess. Issa kif konna qed nitkellmu fuq l-anġli. Aħna wieħed mill-anġli l-iktar famużi huwa l-anġlu kustodju għax seppostu wieħed minnha għandu wieħed ma' ġembu bil-qed dak kienu jalmuna l-inqas meta konna tfal. Però f'Malta l-anġlu kustodju nsibu devozzjoni lejh ukoll, nsibu diversi kwadri, kwadru sabiħ ħafna, skola tal-preti fil-Knisja tal-Karnu l-Belt, hemm statwa antika ħafna tal-anġlu kustodju fil-Knisja tal-Ġiesu l-Belt. U hemm oħra fil-Knisja tal-Karmnu l-Belt ukoll hemm statwa sabiħa ħafna tal-Anġlu Kustodju, però nsibuh f'ħafna tnejjes oħrajn, anke devozzjoni lejh.
Anke kwadri żgħar.
Kwadri żgħar u anke soċjetà l-mużew kienu jxardu devozzjoni kbira lejn l-Anġlu Kustodju.
Normalment l-Anġlu Kustodju fil-ikonografija naraw ptifel miegħu jew
ptifel jew xi tfal qed jipproteġi tfal. Hija dik ismu miegħu l-Anġlu Kustodju huwa li jipproteġi l dak li jkun kontra s-saram li jista' jintaqa' miegħu imma l-iktar kontra l-ħażen li jista' jintaqa' miegħu fil-ħajja ta' kuljum. Però mbagħad insibu l-anġli wkoll preżenti fl-istatwi tagħna. Fl-istatwi tagħna insibu diġà semmejna ż-żewġ vari ta' ħaltarxin u ta' ħalbalzan li hemmhekk San Gabriel huwa parti mill-vara. Però mbagħad insibu vari oħrajn fejn l-anġli jiffurmaw parti qegħdin jakkumpanjaw l-istatwa bħal pereżempju. Il-vari ta' Santa Marija, normalment, kważi kollha għandhom anġli li qegħdin jerfaw lill-Madonna biex tittajjar lej is-sema. Di dik li għadna fil-bidu li huma dawk li jieħdu ħsieb l-irwieħi tellgħuhom lejn is-sema. Insibuhom preżenti wkoll anke fi kwadri fejn jirrelataw mal-irwieħ tal-Purgatorju.
Qed jiġbdu.
Fejn naraw l-anġli qed itellgħu. Il-lerwiħ tal-Purgatorju bl-interċessjoni tal-Qaddisin jew tal-Madonna. Allora l-anġlu dejjem għandu dan speċi dil-ħaġa li huwa dak li wassal il-dak li jkun minn posta li jħor. jekk inħarsu mbagħad lej pereżempju d-devozzjoni tal-Madonna tal-Loreto, naraw li l-Madonna tal-Loreto naraw l-anġli qed iġorru id-dar fis-sema qed jiru biha. Li diġà meta tkellimna fuq id-devozzjonijiet tal-Madonna għadna x'jissimbolizzaw. Però pereżempju fid-devozzjoni ta' Santa Katarina naraw l-anġli qed jittrasportaw il-korp ta' Santa Katarina mutilat bir-rasmatuwa lejn l-Olja Sinai. Però di bħal ta' Loreto eżatt, mhux għax kien hemm xi anġli ġew mis-sema u ħadu, imma dawk in-nies jew dawk il-pellegrini li trasportaw daw ir-relikwi kienu jisajħulhom anġli li trasportaw ir-relikwi, però biż-żmien imbagħad daw l-anġli jispiċċaw jiġu figurati flok pellegrini anġli bil-ġwiena.
Mario, l-anġli għandhom żgur preżenza qawwi issa bil-mod il-mod qed nersu lejn żmien il-miliet.
Jiġifieri żmien il-miliet l-anġli huma parti importanti mill-prasepju u anke fil-ġimgħa l-kbira, il-figura tal-anġlu, speċjalment fil-vara tal-ort. U fil-vara tad-duluri jinsibuhom preżenti ħafna wkoll. U anke jinsibuhom fil-ġimgħa l-kbira jġorru s-sodda ta' Kristu Mejjed.
Mario, meta aħna qegħdin nitkellmu fuq il-simboli, mela żgur illi fl-ikonografija anke fl-arti dekorattiva, l-arti sagra, l-anġli nużawhom biex iġorru s-simboli anke fuq ħodd mill-pitturi jew l-istatwi li qed issemmi inti. Jiġifieri l-anġlu dejjem narawh hemm diversi simboli li naf ġiliju.
Iva, iva, għandek diversi simboli. U anke fil-vari fejn naraw figuri tal-anġli, pereżempju l-vara ta' Stella Maris ta' Sliema.
Żewġ anġli kbar hemmhekk.
Żewġ anġli kbar u wieħed minnhom qed iżhom l-istilla f'idejh għax hija l-Madonna kewba tal-baħar. Naraw ukoll diversi statwi ta' San Franġisk.
Bl-anġli magħhom.
Bl-anġli miegħu normalment hekk iġibuh San Franġisk qed itir. Issa dan mhux għax it-tella s-sema. Imma San Franġisk nafu li fl-istorja tiegħu kien hemm żmien, kien hemm ħin meta kien in estasi meta nata l-istigmata li dan kien maqtuħ mill-art b'mod simboliku, allura jiffiguraw l-anġli qed jaqtawh mill-art u jagħmel din meditazzjoni profonda li kien għaddej minnha.
Għandek il-Santa Teresa Tavila, pereżempju, li dejjem tidher
bl-anġlu bil-anġlu bil-bleġġa, ġifieri is-simboli tal-anġli. U biex nsemmu żgur nħarsu lejhom nistgħu nmorru fil-festi tagħna kollha fl-armar tat-toroq li ma nsibux festa li m'għandix anġlu jintra ma żgur x'imkien. Pereżempju hemm postijiet bħal Ħalluqa. Ħalluqa għandhom il-famuż anġlu li jsejħlu l-Marċ fejn hemmhekk naraw l-anġlu li qed joffri l-palma lil San Andrija bħala l-Martri. Allora jsir dan il-Marċ tal-Anġlu li huwa magħruf ħafna ġewwa Ħalluqa huwa wieħed mill-marċi popolari. U l-istess imbagħad insibu f'ħal Tarxin fejn hemmhekk naraw l-Anġlu tal-Erezija li qiegħed jaffeċ il-kotba tal-Erezija u s-serb u f'idejh għandu x-xabla tan-nar. Allora l-Anġli mmorru tanti morru lura li anke fit-Testament l-Antik Adam u Eva tkeċċew mill-ġnien tal-Eden, mill-anġlu tal-Mulej. Daw il-figuri kollha u kif għattajjeb inti mbagħad fil-festi narawhom iżommu kull forma ta' simbolu. Allora jekk
marbut
mal-li
kien qed jiġi ċelebrat.
Kien qed jiġi ċelebrat, allura jekk inti għaddi smart se naraw l-anġli bil-pal.
Għandek korpus pereżempju qatta Ġesù l-għeneb f'idejhom.
Kollox narawhom preżenti fl-armar tas-sepurklu pereżempju, l-anġli jżommu s-simboli tal-Ewkaristija. Id-dekorazzjoni tal-Knisja nfisha. Għandek artali, pereżempju, jiġuni f'moħħi il-kappelluni ta' Ħażebbuġ, fejn għandek glorja sħiħa ta' anġli, għandek il-kappelluni ta' Ħalaxa, l-istess, fejn għandek glorja sħiħa ta' anġli skulturati, qed idawru anke l-kwadri. U nsibuhom anke fil-pittura, fil-knejjes. insibu ħafna ħafna anġlin pitri.
U sib ħafna dawk il-puttini mare, dawk interessi għandek il-witch, un bat għandek il-ġwina biss.
Il-ġwina issa l-puttini, dak terġa għasinu propja puttini, puttini propja u għadak l-anġlu li ikun tifel zaħir, bħal tifel zaħir bil-ġwina, dak il-puttini, dawk il-karubin li un bat għandek
bħal ġwina. Sewa.
Issa laqet nitkellmu.
Dak insibhom kemm fl-iskultura, fil-ġebla,
huma anke ħafna
minn. Dawk huma l-karubin, dawk il-karubin.
Imbagħad tajjeb li nsemmu stat oħra ta' anġlu sabiħ ħafna hija l-anġlu tal-blandun għall-qormi.
Iva.
Għall-qormi fil-Knisja ta' San Giorgio.
Ta' Darmanin
ta' Karlu Darmanin huwa vera biċċa xogħol sabiħa ħafna. U naħseb hija baqgħet unika li. Imbagħad insibu, pereżempju, anġli li jintramaw flok appostli fuq l-artali. Għandhom set sabiħ ħafna ir-Rabat jintrama f'korpus.
Semmejna l-apostli semmejna li hemm min jagħmel apostli u evangelisti.
Hemm min jagħmel
profeti
però di tal-anġli hemm minnhom pereżempju artal li jkun iddedikat il San Mikiel jagħmlu l-arkanġli bejn il-gandlieri, però daw tar-Rabat għandhom set sabiħ ħafna li jintrama qalb naħseb ħafna min-nies raw il-mod kif jintrama l-artal għal korpus fil-festa tar-Rabat. Għabeta tiġi ċelebrata l-festa korpus, ikun hemm kwantità kbira ta' gandlieri biex xemat. Però bejniethom dawk hemm sett anġli sabiħ ħafna li sfortunatament mħabba l-gandlieri biex xemat ma kantx jitgawda. Però huma verament sett sabiħ li iżejnu dal-artal propju għall-festa ta' korpus. U l-anġli sibhom preżenti ħafna f'dawn it-tip ta' da. Minister żball hemm sed gandlieri fil-Knisja minnhom anke is-salib tan-nofs ta' bejn gandlieri, mhux fuq gandlier u anġlu qed iżhom salib.
U anke fuq l-linef ġieli sibhom.
Fuq il-linef, pereżempju l-ħamrun, il-linef lok għandhom l-opop, għandhom anġli, l-istess
il-birgu.
U hemm x'imkien ieħor minister żball il-Kalkara naħseb hekk għandhom ukoll flok l-opop għandhom l-anġli jżommu l-linef fil-anġli.
L-anġlu huwa.
Intom ħafna x'jagħmlu l-anġli aħna.
U dejjem insibulhom xi skop għalfejn qegħdin hemm kemm kif għedna u b'xi simbolu anke fuq xi pedestal kultant
narawhom.
L-anġlu huwa fl-ikonografija ġifieri nikkonkludu li l-anġlu huwa sibu kważi dejjem.
Dejjem, sibu dejjem preżenti u automatikament kif qed tagħmel l-anġli inti qed turi li
dak il-divinità
għandek id-divinità, għandek il-ġenna, għandek is-sema, dejjem għandek ir-rabta tal-anġli ma' dak li hu divin.
Marja, nirringrazzjak ħafna nfakkar l-SMI anke dawk naqdu ma' natart li kellimi f'din l-ewwel parti tal-programm lil Mario Colero li jkun miegħi kull ġimgħa l-ġimgħa d-dieħla Mario issa nkunu rip issa hija meta qosan mel Santa Venera kien kellim fuq Santa Venera issa l-Konċizzjoni sewwa tajjeb li.
Bixxira.
Mhux hekk, nitkellmu ftit dwar il-dommi tal-Madonna mhux l-Immakulata Konċizzjoni biss, biex imbagħad bil-mod il-mod nibdew mixjin lejn il-miliet ħalli nitkellmu wkoll ma' dak li huwa marbut mal-miliet u twelid ta' Ġesu Bambini. Ringrazzjak ħafna, Mario, illi kont miegħi f'din l-ewwel parti tal-programm. Waħda mis-snajja li nsibu marbuta ma' xogħlijiet fil-knejjes hija dik tal-injam, maħdum minn mastru daxxi tas-sena li kellna matul iż-żminijiet fil-gżejjer tagħna. Dwar dan ser nitkellmu fil-feature tal-lum dejjem fuq kitba ta' John Galia. Qabel il-wasla tal-Ordni tal-Kavalliri ta' San Ġwan fl-1530. Ftit kienet l-amara li kienet tinħadem ġo Malta u n-nobli Maltin kienu jimpurtaw l-amajjar lussużi tagħhom minn madwar l-Ewropa.
Iżda fi żmien il-kavalliri, speċjalment meta bnew jinbnew il-palazzi ġewwa l-Belġdida Valletta u bdew jinbnew ukoll knejjes kbar ġodda ġewwa l-bliet u l-irħula Maltin, is-sena tal-Mastru d'Axxa fjorixxiet sewwa. Ħafna xogħlijiet ġewwa l-palazzi fid-djar u fil-knejjes bdew jinħadmu fuq l-istil tal-amara li kienet invoga dak iż-żmien fl-Ewropa. Però nistgħu ngħidu li x-xogħol tal-Maltin beda jieħu x-xejra tiegħu ukoll. Dan l-iżvilupp nistgħu narawh f'xogħlijiet bħal siġġijiet, poltruni, sufani, libreriji u burujiet, imwejjed, armarji, gradenzi, mirja u gwarniċi għal kwadri. Ftit ta' żist informazzjoni dwar min kienu l-Mastru d'Axxi l-aktar li rnexxew, imma mix-xogħlijiet tagħhom nistgħu ngħidu li dawn kienu nies ta' sena u ħila kbira. Tajjeb li nagħtu ħarsa lejn ix-xogħlijiet li nsibu fil-knies tagħna. L-istess bini tal-knisja jeħtieġ xogħol il-Mastru d'Axxa. Twieq kbar għas-soqfa, għall-koppli u lanterni, twieqi għall-kupletti, bibien ta' barra li għadhom robusti u b'saħħithom sal-lum, kif ukoll l-apperturi meħtieġa kollha għall-kumplament tal-binja tal-kumpless tal-knisja. Opri artistiċi tal-injam insibu bil-bosta. L-aktar xogħol bikri li wieħed isib fil-knies tagħna huma s-sedji tal-kor, fejn is-saċerdoti jinġabru għat-talb tal-ġurnata, u l-pulptu li minn fuqu jsiru l-pritki l-aktar importanti ta' matul is-sena, speċjalment il-paniġirku tant mistenni ta' jum il-festa. Xogħlijiet bikrija huma wkoll l-armarijiet, kaxxaretti, bankuni li nsibu fis-sakristiji fejn jintrefgħu l-oġġetti li jintużaw għall-liturġija, kif ukoll biex kull saċerdot kien ikollu fejn iżomm il-ħwejjeġ, il-kalċi u xi affarijiet oħra personali. Min tal-bidu wkoll huma l-gallerijiet tal-orgni bil-qafas tal-injam madwar il-kanen u l-mekkaniżmu tal-orgni. Xogħlijiet oħra marbuta ma' din is-sena huma diversi, poltruni u siġġijiet u ġenekjaturi, bankuni tal-fratellanzi fejn jitqiegħdu s-salib, lanterni u s-surġentini, il-bibin tan-niċeġ u gwarniċi tal-pittura. Fil-jiem tal-festa tal-patruni u patruna tal-belt jew raħal, wieħed ma jistax minutax il-bankun jew bradella li fuq u titqiegħed il-vara titulari għall-qima tal-fidili. Dawn huma fost l-isba ħopri tal-injam li nsibu fil-knejjes. U ma dawn wieħed irid iżid ix-xogħol sabiħ tat-tużel li jintrama fuq l-altar maġġur, indurad bid-deb u bid-drab fin disinji sbieħ fir-raħmu tad-deb. Żewġ xogħlijiet kbar li nsibu u li huma wkoll tal-injam huma s-sepurk li jintramaw għall-adorazzjoni ta' ħames ix-xirka. Wieħed ġewwa l-katedral tal-Imdina u l-ieħor ġewwa l-Kolleġjata ta' Bormla li nħadbu fl-1727 u fl-1827 rispettivament. Xogħlijiet li saru aktar riċenti huma l-altar Mejda u l-Ambone li ħafna minnhom inħadmu fl-injam wara r-riforma fil-liturġija tal-Konċilju Vatikan it-Tieni. Kif tkellimna fil-każ tal-bini tal-Knejjes, sa ftit għexieren ta' snin ilu kollox kien jinħadem blodot u blidejn mingħajr il-makkinarju li għandna llum. Għalhekk wieħed għandu japprezza aktar dawn ix-xogħlijiet li huma frott il-moħħ u l-idejn tal-Mastru d'Axxi Maltin. Ġentili semmija f'din l-aħħar parti tal-programm illum għandi miegħi lil Niki Petroni, però flimkien ukoll ma' Dr. Mark Sagone, ngrazzjak illi sibt ftit ħin u ser tkun magħna kif dan il-programm kif ukoll fi programmi oħra hekk skoprejna li ġiel iltqajna ilu snin twil ilu meta konna qed nipproduċu programm Maltin bħalna. Fuq Lazzaro Pisani, għand kont kellimna fuq Lazzaro Pisani.
Nimmaġinajna.
Ser tkellimna ftit dwar il-ċimiterju tal-Addolorata. Id-dekorazzjoni li nsibu f'dan iċ-ċimiterju li bla dubju ta' xejn għandu rabta ma' dak li huwa sagru.
Naturalment. Mela, l-ħagġa nsellem l-semmija, ħannejdu daqxejn, xnifmu bl-arti dekorativa, għax importanti li nkunu ċari. Mela, meta nitkellmu fuq l-arti dekorativa, ma nġed nitkellmu fuq il-pittura, l-iskultura u l-arkitettura, għalkemm ħafna drabi jinkludu skultura u hija marbuta ħafna mal-arkitettura, ħafna drabi, però dik ngħidu dawk ngħidulhom decorative arts, sewa, ġifieri l-arti dekorattiva, tinkludi xogħol f'ħafna media differenti, pereżempju għandek xogħol fil-fidda, xogħol fil-ġebel, xogħol fl-injam. U ġeneralment, ġifieri speċjalment qabel ma jibda l-modern, għandek ħafna użu ta' ornat. Dak l-ornament, ġifiri, importanti ħafna biex wieħed japprezza dinja isa lingwa lingwalija li jkun familjari ma mal-lingwi differenti, lingwi ġifiri lingwi estetiċi, lingwi artistiċi, u kif jiġu applikati fl-arti dekorattiva. Sa l-addolorata illi huwa l-aktar ċimiterju importanti f'Malta artistikament, u li jirrifletti verament il-kuntest artistiku ta' żmienu, qed ngħidu ċimiterju li nfetaħ fl-1869 u allura qegħdin f'nofs is-seklu, s-seklu 17 li huwa intimament marbut ma' stili differenti, mal-istil romantiku, ma' dawk ngħidulhom revivals, ġifieri s-seklu 17 fir-romantiċiżmu tiegħu prova jerġa' ixettel stili antiki imma meħudin b'mod differenti, ma' ġifieri qed iħares lihom b'mod aktar innovattiv u b'mod aktar frisk. U allura, pereżempju, fil-binja tal-addolorata, ġifieri l-qoxra ta' barra u l-knisja li hija dedikata lill-addolorata fil-fatt jitkellmu bil-lingwa tal-gotiku. Sewa dak ngħidulu in-neo-gotiku, l-gotiku l-ġdid. Dak li jista' jgħid the gothic revival. U hemmhekk għandek manifestazzjoni importanti ħafna ta' dak li jista' jitqies b'mod artistiku l-aqwa arkitett li ipproduċiet Malta fis-seklu 17 li huwa Emanuele Luigi Galizia. Emanuele Luigi Galizia juri li kien familjari ħafna mal-lingwa tan-neo-gotiku nafu illi kien intbagħat qabel ġifieri fil-1860-ijiet, fis-sittinijiet tas-seklu 17 kien intbagħat mill-gvern koloniali, intbagħat dawra mal-Ewropa u nafu wkoll illi kien familjari ħafna maċ-ċimiterji ta' żmienu. Wieħed mill-imħuħ l-aktar ġenjali illi Malta produċiet fis-seklu 17, Dr. Nikola Zammit, nazzjon kont nitkellmu fuq il-bira ħnik, kien kiteb illi Galizja kien influenza ruħu partikolarment miċ-ċimiteru ta' Montmartre, dak li se ċimiter d'Unor ta' Pariġi. Minkejja l-fatt li Galizja kien irrebatta dan qal illi ċimiteru huwa kollu kemm hu idea tiegħu u m'għandix dubju li huwa hekk, imma hemm influenzi għawijin ġejjin mill-aktar ċimiteri importanti li kienu qed jinbnew jew li jinbnew madwar l-Ewropa fis-seklu 17. U għalhekk huwa importanti ċimiteru tal-Addolorata għaliex jirrifletti b'mod l-aktar ċar, b'mod l-aktar konkret il-kuntest artistiku ta' żmienu. Jiġifieri jekk inti trid verament tifhem u tidħol fl-ambjent ta' dak kollu li jagħmel is-seklu 17, naħseb hemmhekk għandna monument li veru jkellmek b'din il-lingwa. U li x'intħares leh x'int tidħol u tgħaddi minn dawk il-passaġġi u tħares u tesperjenza l-arkitettura u l-ornament illi hemm kif inhu applikat, Ir-rikkezza, ovvjament, kollox wara datat ma' s-sagru u mal-mewt u ma' dak li ħajġri wara l-mewt u ħafna minn dawn il-kappelli li nbnew hemmhekk huma wkoll sinjali ta' kif wieħed għandu jibqa' nfakkar wara mewtu, ġifieri kellek familji li kienu jaffordjaw. Illi ħarsu arkitetti, li ħarsu skulturi, illi abdu skulturi importanti, imma dan kien mezz ta' kif int ħatibqa tibqa' nfakkar wara mewtek. Sewa u kif int qiegħed issellem il-memorja tal-eżis tiegħek. Ġifieri hemm dak l-aspett personali bat hemm dak l-aspett ukoll reliġjużi, ġifieri il-fermezza tal-twemmin il-lijem ħajja oħra wara l-Melt. U hemm dan l-element spirituali. Fil-fatt, Galizja, li kien l-arkitett li ddisinja il-ċimiterju, flimkien kellu żewġ assistenti importanti, għax aħna dejjem nagħtu il-kreddu kollu lill-Galizja. Huwa veru li huwa biċċa xogħol tiegħu hija verament importanti, però miegħu kellu l-dissinjatur Michele Busuttil. Michele Busuttil kien jiġi n-neputi tal Michele Busuttil il-pittur. Sewa ġaw kienu familja li għandu konnessjonijiet kbar ma' Għawdex, għaliex Michele Busuttil il-pittur kien iż-żewġ Għawdex, u minn dak iż-żwieġ ħarġu artisti importanti bħal Salvatore Busuttil. Issa Michele iż-żejr kien it-tifer ta' Clemente Busuttil, li kien imwieled ta' Għawdex imma kien joqgħod ħal tarxin. U fil-fatt huwa magħruf bħala il-perit taċ-ċimiterju. Tajjeb li dan kien l-assistent, ġifieri ħafna mid-drawings illi saru għall-elementi ornamentali u arkitettoniċi tal-Addolorata kienu ġew disinjati minn Michele Busuttil flimkien mal-pittur Raffaele Caruana li kien it-tifel ta' Pietro Paolo Caruana li wkoll kien ukoll qiegħed jaħdem fiċ-ċirku l-aktar ristrett ma' Galizja iva kellek tim dan ovvjament ara daqsxejn dan kien proġett enormi kif din l-olja tal-ħor sewa li kienet kważi miżbla dak iż-żmien sewa ġiet litteralment ġiet għandek ħafna xogħol ta' landscaping pereżempju sewa ġifi kif trasforma u dan l-element dakon ġej l-element kważi proċessjonali li inti tħalt għandek dak l-spazju ta' malli tidħol li huwa l-spazju tal-ħajjin, imma mbagħad għandek dik l-exedra, għandek dak isupportiku, miftuħ li tgħaddi minnu u allura għandek dal-proċess mill-kuntest tal-ħajjin għall-kuntest tal-mejtin fejn hemmhekk inti mbagħad tħalt fl-ambitu tal fejn għandek il-kappelli fejn għandek il-monumenti fejn hemm l-oqbra. Sewa u inti tiela dejjem tiela u inti bil-mod il-mod hija triesaq lejn Alla. U fin-nofs jiġifieri fin-nofs taċ-ċimiterju għandek il-Knisja. U l-Knisja turi kemm Galizja kien jaf ix-xogħlijiet ta' l-aktar influenza qawwija fuq in-Neogotiku li kien l-arkitett u disinjatur u ġenju kbir Ingliż Pugin. Ok, Augustus Welby Northmore Pugin. Ġifieri meta nitkellmu fuq il-Gothic Revival, dak huwa l-ikbar influenza. Sewa, u Pugin fl-1346 kien ħareġ żewġ kodba li kienu pjuttost kontroversjali għal żmienhom, imma li kellhom influenza kbira fuq l-iżvilupp tal-Gothic Revival madwar l-Ewropa u anki fl-Amerika. Ġifieri fl-1140 nos tal-erbejnijiet, imbniet il-Knisja ta' Trinità ġo New York. Sewa ġifieri l-influenzi kbar li kellu Pugin ankim xew oltre mill-oċean. Sewa u Galizja juri jiena wis nissospetta li kellu dawn il-kodba. Għax il-Knisja tal-Addolorata hija kważi kwotazzjoni diretta sewa mill-istil ta' Pugin. Sewu fil-fatt Pugin jippubblika fil-ktieb True Principles of Pointed or Christian Architecture tal-1841 jippubblika model ta' Knisja. U qiegħda hekk bil-kamp nar quddiem, jiġifieri wis nissospetta li Galizja kellu fil-fatt dawn il-kodba f'idejh. Sewa u fil-binja tal-Addolorata għandna l-aktar eżempju li jiġi qrib il-model ta' Pugin. Tajjeb, issa aħna dal-aħħar sentejn tlieta konna qed naħdmu fuq pubblikazzjoni li ħa toħroġ imminentement, ġifieri qiegħda fil-proċess qed jiġi printjat dan il-ktieb li huwa editjat mill-kollega tiegħi professur Konrad Tejk. Flimkien hemm ukoll kontributuri oħrajn bħal Mario Borch li kien kiteb ukoll żewġ teżijiet fuq l-Addolorata u James Licari, però għandi chapter importanti ħafna f'dan il-ktieb li qed ikun pubblikat minn Mizzi Bo books illi jiddiskuti l-arti dekorativa fil-ċimitirju tal-Addolorata fil-kuntest internazzjonali. Sewa ġifiri kif Galizja u arkitetti oħrajn bħal Nikola Zammit, bħal Giorgio Costantino Schinas, bħal Andrea Vassallo, bħal Giuseppe Ruggero Busuttil, ecc. Kif dawn kienu qed iħaddnu u jħaddmu. Iħadnu jħadmu il-lingwaġġ internazzjonali ta' żmienhom. Sewa u dak li jagħmel l-Addolorata daqshekk importanti, illi ipoġġi lil Malta verament fuq il-mappa artistika internazzjonali.
Tista' tina eżempju ta' xogħol li jirrepreżenta l-mod fi-stil tas-seklu
19.
Għandek ħafna simbolizmi, sewa ġifieri pereżempju anki l-ornamenti li jintużaw, pereżempju. Uħut mill-kappelli, uħut mill-monumenti, jużaw il-lingwa neoklassika. Tajjeb, il-lingwa neoklassika. U għandek ħafna simboli ikonografiċi li huma relatati mal-mewt u mal-eternità. Tajjeb, per eżempju, għandek l-użu tal-rant, per eżempju, il-glorja, il-glorja tal-mewt, il-fjamma, il-torċa rasa l-isfel. It-torċa rasa l-isfel li hija simbolu tal-ħajja li qed tintefa. Tajjeb, għandek użu ta' anġli, per eżempju, ghirlandi ta' fjuri. U hemm ġifieri anki il-mewt, l-iskall, per eżempju. Ġi dawn huma kollha, ġifieri l-ikonografija jew għandek l-użu tal-Loroboros li huwa dak is-serp li qed jiekol dembu, li huwa simbolu tal-eternità, tal-ħajja li tkompli. Ġifieri għandek ħafna minn dawn is-simboli li huma relatati mal-mewt, li kienu jintużaw ħafna. Aħna naħsbu wkoll li dawn id-disinjaturi, arkitetti ħafna minnhom, bħal Nikola Zammit u oħrajn, kienu jagħmlu użu minn dawk li ngħidulhom pattern books. Sewa li kien hawn kodba li kienu qed jiċċirkolaw Malta, li kellhom eżempji pereżempju ta' kappelli ta' monumenti funebri, ecc. Uħud minnhom huma dokumentati, oħrajn le, jiġifieri xi ħadd li ħajjiddisinja kappella funerarja, xi ħadd li ħajjiddisinja monument partikolari, kienu jkollu dawn il-kodba manwali tad-disin nistgħu ngħidulhom illi kien jieħu minnhom. Sewa dan huwa żmien ukoll tal-arti eklettika, dak li bl-Ingliż ngħidulu eklekticism. Sewa dak kien fenomenu illi ma kienx biss fid-dekorazzjoni ma taraħ fl-arkitettura, taraħ fil-pittura, taraħ fl-iskultura, u kien fenomenu li kien disseminat mal-Ewropa, mal-Ewropa mal-punent kollu. Sewa ġifieri dak it-timbru eklettiku joħroġ ħafna speċjalment anki fix-xogħol ta' Galizja, għax Galizja mhux biss iddisinja il- il-ċimiterju, ma disinja wkoll diversi kappelli fosthom per eżempju il-Farrugia Buġeja, il-kappella tal-familja Farrugia Buġeja, il-kappella tal-familja Paċ Sapjano, dawn huma eżempji straordinarji ta' l-ekletticizmu fl-arkitettura. Sewa, u xi ħaġa oħra li ħankun qed nippubblikaw ħafna drabi għall-ewwel darba huma id-drawings, id-disinni li għadhom jeżistu fl-Arkivju Nazzjonali tar-Rabat ta' dawn il-monumenti. Sewa, ġifieri hemmhekk tara pereżempju d-disinni ta' Nikola Zammit huma xi ħaġa fenomenali, żbieħ immens. U fl-istudju fir-riċerka tal-arti dekorattiva huwa importanti ħafna illi jekk għadu jeżisti tara d-disinn. Għax inti da mhux bħal meta għandek kwadru pittura li ħolqu l-artist direttament. Tajjeb, inti hemmhekk għandek proċess. Siġi għandek xi ħadd jiġi kollox ħajibda mid-disinn. Kollox ħajibda mid-disinn, kollox ħajibda minn fuq karta. Tajjeb, imbagħad jiddependi minn min ħa jaħdmu. Issa jekk għandek skulturi u bravu ħafna illi jaf jaqra dak id-disin, ħajħroġ biċċa xogħol importanti. Imma jekk ħajkollok skulturi li mhux daqshekk kapaċi jaqra jew għandek xi ħadd jaħdem l-irħam li mhux kapaċi daqshekk jaqra disin, int ħajkollok il-biċċa xogħol proprja li ħadkun ta' livell baxx. Allura int importanti li dejjem tara jekk jeżistiex ħafna drabi id-disinni ma baqgħux jeżistu jew jintilfu ma' żmien x'qed nitkellmu fuq xogħol fuq karta. Imma importanti ħafna li taqra d-disin l-ewwel, għax hemmhekk għandek l-idea tad-disinjatur jew tal-arkitett.
Dr. Max Agon, ringrazzjak illi kont magħna anke lilek Niki Petroni żgur illi xi darba jew oħra kulħadd jagħti titwila li timmur iċ-ċimitejn son kollha rdumorru hemmhekk. Kollha qed immorru. Imma wieħed ikun jista' japprezza aktar dak illi proprja ikun qiegħed.
Hemm ħafna
japprezza. Grazzi ħafna.
Tini u l-axħar silta mużikali fil-programm tal-lum, għażilt propju silta li m'għandniex iċ-ċans li nisimgħuha kollha fil-verità, huwa il-Te Deum, il-kompożizzjoni ta' Hector Berlioz li għex bejn l-1803 u l-1869. bil-ftuħ tal-tedejum tal-kompozitur Franċiż Hector Berlioz, naslu fit-miem il-programm tagħna llum is-Sagru fl-Arti. Nirringrazzja lill-tekniċi tagħna Redent Abdilla u Jordi De Bono, u nirringrazzja lilek li dejjem issegwina u nagħmel appuntament miegħek għal bħallum ġimgħa dejjem fuq Campus FM.